Մարտիրոսյանն է Մարաչիկ Կարոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Արտերկրում Հայաստանը ներկայացնող դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչների հավաքը այս տարի չսահմանափակվեց միայն Երևանյան հանդիպումներով, հարցազրույց փոխարտ գործնախարարի հետ։ Ուդիս վարկանշային կազմակերպությունը բարձրացրել է Հայաստանի վարկանիշը, թեման քննարկում ենք ազգային ժողովի Իմքայելի խմբակցության անդամ Հայկ Գևորքյանի հետ։ Մոսկվայում ամուսիններին փորձում են զրկել ծնողական իրավունքից երեխայի հետ չարտոնված ցույցին մասնակցելու համար։ Ուկրաինայում ամփոփում են նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու պաշտոնավարման առաջին 100 օրը։ Այս եւ այլ թեմաների կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը այսօր ժամանում է Մոսկվա հանդիպելու իր ռուս գործընկերոջ Սերգեյ Լավրովի հետ, երկկողմ և տարածաշրջանային խնդիրներ քննարկելու նպատակով։ Արտգործնախարարները անդրադառնալու են Պարսից ծոցում լարված իրավիճակին և 2015 թվականին միջուկային համաձայնագրի ապագային, որից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները անցած տարի միակողմանի դուրս է եկել։ Այս մասին օգոստոսի 28-ին կայացած ճեպազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Օրակարգում կլինեն նաև Սիրիական, Աֆղանստանին և Եմենին վերաբերող հարցեր, ինչպես նաև երկու երկրների առևտրատնտեսական համագործակցության հետ կապված խնդիրներ, ասել է Զախարովան։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Ջորջիայի, Ֆլորիդայի և Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգապետերը 3 պարտադիր տարհանման կարգադրագիր են արձակել իրենց նահանգների Փոթորիկ Դորյանի մոտեցման պատճառով, այն գալիս է Ատլանտյան օվկիանոսից և 5-րդ աստիճանի բարդություն ունի։ Դորյանը միլիոնավոր մարդկանց վրա կթողնի իր ազդեցությունը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանյան դիմանագիտների ամենամյա հավաքի ձևաչափն այս տարի փոխվել էր և արտաքին գործերի ու տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունների նախաձեռնությամբ առաջին անգամ դիվանագետների հավաքի 1 օրն անցկացվեց Գյումրիում։ Այս ձևաչափն ընտրվել էր դեսպաններին ներկայացնելու համար մարզերի հնարավորությունները, որպիսի վերջիններս դրսում ներդրողներ գտնեն և ուղղորդեն Հայաստանի մարզեր։ Դեսպանները հանդիպել են հայ գործարարների, գինեգործների հետ, Հրայր Թամրազյանի կիրակնորավեր լուծականի հյուրներ, փոխարտ գործնախարար Արտակ Ապիտոնյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Գինեգործները պատահական չէին ընտրված, որովհետև փորձել էինք հենց կոնկրետ ասոցիացիայի, գործար ասոցիացիայի միջոցով միավորել, նախ մի քննարկման մեջ միավորել մեր դիվանագիտական կորպուսը և միավորել ասոցիացիայի անդամ բազմաթիվ գործարարների։ Այդ կապակցությամբ բավականին հետաքրքիր ձևաչափ էր, երբ որ դիվանագետներին ներկայացվում էր հայկական արտադրանքը, կոնկրետ ներկայացում էին այն պահանջները, կոնկրետ ուրվագծվում են այն երկրները, որտեղ մեր գործարարները ցանկություն ունեն ընդլայնվելու, այսինքն ոչ թե աբստրակտ ընդհանրապես ընդլայնվելու, այլ թիրախային որոշում են երկրները, թիրախային որոշում են այն միջոցառումները, որոնցում մասնակցելու են մեր գործարարշրջանակները։ Եվ դիվանագետները այս դեպքում արդեն կհանդիսանում են հարթակներ տրամադրողներ արտ երկրում, ձևավորում են հարթակներ, որտեղ արդեն մեր գործարարները կարող են ակտիվ գործունեություն ծավալել և ընդլայնել իրենց և արտահանումը, և նաև ներդրումային ծրագրեր ներկայացնել։
Պարոն փոխնախարար, հիմա ես գաղտնիք չէ, որ նախկինում, ասենք, դիվանագիտական որոշ կետերում, նույնիսկ կարևոր կետերում, մեր դիվանագետներից ոմանք զբաղվում էին տնտեսական գործունեությամբ, այսինքն այստեղ շահերի հստակ բախման տարեր կային, հիմա դա տեսնում ենք, որ ավելի շատ պրոֆեսիոնալ դիվանագետներ են մեր դիվանագիտական ներկայացություններում աշխատում, և սա հետաքրքիր է, փոփոխություն է, և ի՞նչ եք կարծում, հիմա նման բանը բացառվում է, որ դիվանագետը, ասենք թե իր օգտվելով իր հնարավորություններից արտ երկրում զբաղվում է իր, ասենք, սեփական բիզնեսով կամ փորձում է հարստանալ օգտագործելով հանրային միջոցներ, այս
դա, պարոն Թամրազյան, դա օրենքով պատժելի գործունեություն է, իրականում եղել է նաև նախկինում օրենքով պատժելի գործունեություն, բայց պետք է նկատեմ, որ ինչ որ մի պահ Հայաստանի դիվանագիտությունը անցել է 25-ամյա պատմություն, արդեն 27-ամյա, եւ բավականին հարուստ փորձ է կուտակված, եւ դրական եւ բացասական առումով։ Եղել են նաեւ էքսպերիմենտներ, ինչ որ մի պահ կառավարությունը որոշել էր նաեւ ներգրավել գործարար շրջանակներին, որպեսզի նրանց հնարավորությունները օգտագործեր դիվանագիտական գործունեությունը ավելի արդյունավետ դարձնելու ուղղությամբ։ Կային հաջողված փորձեր, բայց կային նաև շատ անհաջող փորձեր։ Ամեն պարագայում դա կարծում եմ մի փուլ էր, որ անցել է այժմ։ Հիմա հիմնական խնդիրը դրվում է ունենալ լիովին պրոֆեսիոնալ ծառայություն եւ պրոֆեսիոնալ ծառայություն, որտեղ դիվանագետները հանրային ծառայողներ են եւ սպասարկում են Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը արտերկրում։ Եվ այս առումով փոփոխությունը բավականին նկատելի է։ Նկատելի է այն առումով, տեսեք, հիմա վերջի 1 տարվա նշանակումներից, եթե ամփոփեմ, երևի 1-2 դիվանագետ է, որ ունեն 20 տարվանից պակաս դիվանագիտական ստաժ։ Այսինքն դա ինքնին արդեն ցուցանիշ է, որը խոսում է պրոֆեսիոնալիզացիայի մասին ծառայության։
Հեղինակավոր Moody's վարկանիշային կազմակերպությունը բարձրացրել է Հայաստանի կառավարության արտոնյալ պարտքի վարկանիշերը, այսպիսով Moody's-ը դրականից կայուն է գնահատել արտոնյալ պարտքի հեռանկարը։ Դրական տեղաշարժը ըստ վարկանիշային կազմակերպության պայմանավորված է Հայաստանի միկրոտնտեսական կայունությամբ, ներողություն, մակրոտնտեսական կայունությամբ, կառավարության ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների օրակարգով, դրանք կատարելու հանձնառությամբ, հարկաբյուջետային քաղաքականությամբ և տնտեսության կառուցվածքային փոփոխություններով։ Հրայթ Համրազյանի հյուրներ նաև Իմ Քայլը խմբակցության անդամ Հայկ Գևորքյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Մենք մտնում ենք լրիվ նոր իրողություն, երբ Հայաստանի վարկանիշը Moody's-ի կողմից բարձրացվում է վերջին, կարծեմ, 13 տարիներին առաջին անգամ։ Անցած 13 տարիներին, եթե փոփոխություն կրել էր այդ վարկանիշը, ապա միայն նվազել էր, և դա ինձ ճիշտ ասած բավականին ուրախացնում է, ու դրա հետևանքները կարծում եմ կարող են, արդյունքները ավելի շուտ կարող են լինել բավական զգալի։ Այն, որ Հայաստանի տնտեսությունը դիվերսիֆիկացվում է, ի զարմանս ինձ ակնհայտ դարձավ դեռ անցած տարի, երբ ստացվող ցուցանիշներով հանքարդյունաբերության կտրուկ նվազման պայմաններում արձանագրվում էր վերամշակող տնտեսության շատ զգալի ու որակյալ, այսպես կասեմ, աճ։ Ես անձամբ չէի սպասում, որ այդ տրանսֆորմացիան կլինի այդքան արագ, որովհետև տնտեսությունները իրենք, ինքը տնտեսությունը ինք շատ իներցիոն, այսպես, բնույթ ունի ամբողջ աշխարհում, և ոչ մի երկիր չի կարող մի օր առավոտյան արթնանալ ու փոխել իր տնտեսական կառուցվածքը, հա։ Փաստորեն Հայաստանում տեղի ունեցել այդպիսի դիվերսիֆիկացիա շատ արագ, զարմանալիորեն արագ, և մեր խնդիրն է դա պահպանել հետագայում, ու դա հաստատ կպահպանվի, կարծում եմ, որովհետև այսօր արձանագրվող այն ներդրումները, թե որ ոլորտներ են ուղվում, դրանք հիմնականում ուղվում են այն ոլորտներ, որոնք կառավարությունը հրճակել է որպես գերակա, այն է վերամշակող արդյունաբերություն, տեխնոլոգիական, այսինքն նոր տեխնոլոգիաներով գյուղատնտեսություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, զբոսաշրջություն և այլն։
Անցնենք միջազգային թեմաների։ Ռուսաստանում ամուսիններին փորձում են զրկել ծնողական իրավունքից երեխաների հետ չարտոնված ցույցի մասնակցելու համար, և սա միայն միակ նմանօրինակ դեպքը չէ, լսենք Մոսկվայում մեր թղթակից Ազաբաբայանին։
Մոսկվայի դատարաններից մեկում այսօր լսվելու է դատախազության հայցն ընդդեմ Խոմսկի ամուսիններին։ Դատախազությունը պահանջում է նրանց զրկել ցնողական իրավունքից օգոստոսի 3-ին Մոսկվայի կենտրոնում երկու փոքրիկ երեխաների հետ բողոքի չարտոնված ցույցին մասնակցելու համար։ Ընդ որում Մոսկվայի դումայի մի խումբ պատգամավորներ դիմել են դատախազություն հայցը հետ կանչելու պահանջով, սակայն դատախազությունն այդ ամենայնիվ գործը հասցրել է դատարան, և այսօր դատարանը պետք է որոշի։ Արդյոք ծնողները վտանգել են իրենց փոքրիկ 3-ամսական և 3-տարեկան երեխաների կյանքը, երբ նրանց հետ եկել են չարտոնված բողոքի ցույցի։ Մոսկվայի դումայի 12 պատգամավորները հայտարարել են, որ դատախազությունը պարտավոր է հետ կանչել հայցը, քանի որ երեխաների հետ ցույցին մասնակցելը նույնքան վտանգավոր էր, ինչև երեխաների հետ մետրոյով երթևեկելը կամ երեխաների հետ մասնակցել որևէ տոնակատարության Մոսկվայում։ Բայց ինչքան էլ անհեթեթ է հնչում, սա միակ նման գործը չէ, որ լսվելու է այսօր Մոսկվայի դատարանում։ Լեֆորտովա շրջանի դատարանում այսօր նախնական լսումներ են նմանատիպ գործով։ Միակ տարբերությունը ծնողներից ուզում են զրկել միայն մեկ երեխայի։ Նրա ծնողները մասնակցել են հուլիսի 27-ին Մոսկվայում կայացած չարտոնված ցույցին։ Այդ օրը, հիշեցնեմ, Մոսկվայի ոստիկանությունը բիրթուժ էր կիրառել ցուցարարների նկատմամբ, 1000-ից ավելի մարդ բերման էին ենթարկվել, մեկ տասնյակից մասնակիցների դեմ էլ քրեական գործեր հարուցվել։ Հիշեցնեմ, անցած շաբաթ օրը Մոսկվայի կենտրոնում նույնպես անցել էր չարտոնված երթ, սակայն այդ օրը ոստիկանությունը որևէ ձևով չէր միջամտել, ոչ ոքու չէին ձերբակալել, իսկ մի քանի հազար մարդ էլ իրենց խաղաղ երթն էին անցկացրել և գնացել տուն։ Հիշեցնեմ, բողոքի այս ալիքը սկսվել էր այն բանից հետո, երբ Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովը հրաժարվել էր գրանցել գրեթե բոլոր ընդդիմադիր թեկնածուներին Մոսկվայի դումայի սեպտեմբերի 8-ին կայանալիք ընտրություններին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Փոխվենք Ուկրաինա, այնտեղ ամփոփում են նախագահ Զելենսկու պաշտոնավարման առաջին 100 օրվա արդյունքները, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Նոր ընտիր նախագահի աշխատանքային առաջին ամիսների գլխավոր ամփոփումը հեռարձակվեց շաբաթ երեկոյան միլիարդատեր Իգոր Կոլոմոյսկուն պատկանող 1+1 հեռուստաալիքի եթերում։ Ուշագրավ է, ի դեպ, որ նախագահ Զելենսկու հետ զրուցում էին ոչ թե ալիքի լրագրողները կամ քաղաքական մեկնաբանները, այլ դերասան Ստանիսլավ Բոկլանը, որը ժողովրդի ծառա սերիալում վարչապետի դերակատարն էր։ Առաջին հարցերից մեկը, որ նախկին գործընկերը ուղեց Զելենսկուն, հետևյալներ, արդյոք նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո նրա հարաբերությունները ծնողների հետ փոխվել են։ Մայրս, ինչպես օրը 3 անգամ զանգահարում էր, այնպես էլ շարունակում է զանգահարել, նշում էր Զելենսկին։ Ինչ վերաբերում է ավելի լուրջ թեմաների, ապա Զելենսկու համոզմամբ անցած 100 օրերին տեղի ունեցած թերևս ամենակարևոր իրադարձություններից մեկը Ռուսաստանի նախագահի հետ անցկացված հեռախոսային բանակցություններն էին։ Ես նրան զանգահարեցի, քանի որ տեսա միջազգային դատարանի որոշումը, որ վերաբերում էր Կերչի նեղուցում գերեվարված ուկրաինացի ծովայինների և նավերի վերադարձին, երբ ես հասկացա, որ այդ վճռի կատարման բոլոր ժամկետները սպառվում են և մենք այլևս սպասել չենք կարող, որոշեցի զանգահարել։ Նշեմ, ի դեպ, որ արտգործնախարարությունում չէին ցանկանում, որպեսզի ես զրուցեմ Ռուսաստանի նախագահի հետ, նրանց տեսանկյունից աստված մի արած է, եթե նավաստիները տուն վերադառնան Պուտինի և իմ հեռախոսազրույցի արդյունքում։ Իրենց համար դա քաղաքական խնդիր է, ինձ համար մարդկային, նշում էր Զելենսկին։ Ուկրաինայի նախագահին նաև հարց են ուղում, երբ է մեկնարկելու նախընտրական շրջանում խոստացված անհաշտ պայքարը կոռուպցիայի դեմ, ձերբակալությունները կսկսվեն աշնանը, խոստանում է Զելենսկին։
Անտիկոռուպցիոն սուդ, якого не було,
հակակոռուպցիոն դատարանը, որ մինչ այժմ գոյություն չուներ, կսկսի գործել սեպտեմբերի 1-ից։ Շուտով մենք նաև նոր գլխավոր դատախազ կունենանք, կարծում եմ, որ աշնանը, երբ մեզ մոտ և նոր գլխավոր դատախազ կլինի և հակակոռուպցիոն դատարանը ձևավորվի, ամեն ինչ կսկսվի, նշում էր Ուկրաինայի նախագահը։
Ոսենի, коли у нас з'явиться і антикорупційний суд, і генеральний прокурор, все почнеться.
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր եւ միջև շաբաթվա վերջ մայրաքաղաքում եւ շրջանների զգալի մասում սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ։ Երևանում ցերեկը այսօր կանխատեսվում է 26-ից 28, երեկոյան 22-ից 24 աստիճան տաքություն։ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում, մեզ կարող եք դիտել նաև Յուքոմի 222-րդ ալիքով։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։